çocuğumun medeniyetinden küsürlü önüne bir hukuk etsem ondan.
Şeffaf hükümet dumdurusuya, cinayete kurulan hükümet ise batağılığa benzeyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamızın cezalandırır.
Çünkü Azerbaycan'da rüşvet koruq, temiz yıxıftı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə bağlıca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə okuyur.
Oxumusun cənimi
yox. Yox, sən çətirə
kimsə qabır. Mən
səbəsəndən
getməyəm,
mən subyektiv və obyektiv.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Havananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova, əziz dinləyicilər, veriliş sizin suallarınız əsasında davam edəcək. Əgər vəkilə sualınız varsa, Bizə SMS yazın 050 744 1017-yə. Zəng etmək istəyirsinizsə 436 77 42 açıqdır. Bir saat ərzində zəng vurub canlı efirə qoşula bilərsiniz. Əgər bu imkanlarınız yoxsa, o zaman efir açarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza sualınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda studiyamızda olan hüquqşünas Vaqif Aliyev suallarınızı birbaşa cavablandıracaq. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, minnətdar.
Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm ki, nikah dövründə olan əmlak nədir? Buyurun.
Nikah dövründə olan əmlak, deməli, tərəflərin nikah müqaviləsi yoxdursa, nikah dövründə əldə etdikləri bütün əmlakın bütün əmlak deməkdir. Və nikah dövründə olan əmlak tərəflərin bərabər pay hüququna malikdir. Yəni 2000-ci ildən bu tərəfə yeni qanun verdiliyə görə tərəflər nikaha girərkən əmlak vəziyyətini və digər vəziyyəti nikah müqaviləsi ilə əlavə olaraq razılaşdıra bilər. Həmin müqavilə nikah girdiyi andan qüvvəyə minir. Əgər həmin müqavilə yoxdursa, əmlak tərəflərdə bərabər pay hüququna malikdir. Ailə Məcəlləsinin 34-cü, 36, 37-ci maddələrinə görə bu məqam tənzimlənir. Ancaq nikah dövründə olan əmlaka düşməyən əmlaklar da var. Bunlar nikaha qədər olan əmlakdır və nikah dövründə vərəsəlik qaydasında və yaxud hədiyyə formasında olan əmlak tərəflərə aiddir. Bir xırda incəlik də var ki, nikah dövründə olmayan əmlak ola bilər, tərəflərdən birinin mülkiyyətində ola bilər, nikah dövründə ona əsaslı təmir qoyula bilər. Bu əmlak da artıq nikah dövründə olan əmlak rejiminə düşür. Bununla tənzimlənir. Uşaqların, az yaşlı uşaqların diqqətə layiq mənafeyini nəzər alaraq digər tərəflərə hər hansısa bir faiz məhkəmə tərəfindən nəzərə alına bilər. Bu da Ailə Məcəlləsinin 36-37-ci maddəsindən tənzimlənir.
Və bu barədə danışıb nikah müqaviləsindən danışmamaq biraz...
Bəli, nikah müqaviləsi ümumiyyətlə...
Nələri tənzimləyir?
Bəli, nikah müqaviləsi ümumiyyətlə çox vaxtı vətəndaşlar nikah müqaviləsində nikahı qatışıq salır. Çox adam elə bilir ki, bunlar ikisi də eyni şeydir. Nikah müqaviləsi tamamilə ayrı bir hüquqi əqddir, ayrı bir sənəddir. Nikah şəhadətnaməsi tamamilə ayrı bir hüquqi sənəddir, hüquqi əqddir. Belə deyək ki, bizim adətən nənələrimizə görə toy zaman biz nikah bağladığımız sənəd nikah şəhadətnaməsidir. Nikah müqaviləsi, yenə də təkrar edirəm, həmin şəhadətnamə imzalandığı andan qüvvəyə minir. O nikah müqaviləsi ümumiyyətlə bizim adət-ənənələrimizə görə əvvəllər demək olar ki, istifadə olunmuyubdur. İndi də bundan çox az istifadə olunur. Ancaq getdikcə insanlar öz hüququnu qabaqcada müəyyənləşdirmək üçün artıq bu proses hesab edirəm işləməyə başlayıbdır. Və bizim təcrübəmizdən də nikah müqaviləsindən artıq istifadə edirlər. Artıq mümkündür.
Yəni, bu təcrübə artıq işə düşür.
Artıq inkişafa, bəli, bəli.
Təşəkkür edirəm. Sahib adlı dinləyicimiz yazır. Var, davam.
Xeyr, buyurun.
Sahib adlı dinləyici yazır ki, salam, başqa dövlətdə yaşayıramsa, həmin dövlətin sürücülük vəsiqəsini almışamsa, Azərbaycanda bu vəsiqədən istifadə edə bilərəmmi?
Həmin dövlət verdiyi sürücü vəsiqə beynəlxalq standartlara uyğundursa, bəli, edə bilərsiniz.
Beynəlxalq standartlara, yəni...
Yəni, ingilis dilində... Deməli, dövlətlər var, beynəlxalq konvensiya qoşulubdur. Həmin konvensiya qoşulan dövlətlərin... Biz Azərbaycanın vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi dünyanın, demək olar ki, çox dövlətlərində işləyir. Ancaq dövlətin adını çox desəydi, biz tamam deyərdik. Əgər o, ingilis dilindədirsə və yaxud beynəlxalq qəbul olunan dillər var da o dil. Çünki bizim indiki sürücülük vəsiqəmizə baxsaq, görərsiniz o vəsiqədə həmçinin ingilis dilində yazılmışdır. İndi digər dövlətin deyəndə hansı dövləti nəzərdə tutursa, onu biz dəqiqləşdirməliyik.
Biz bunu bilmirik.
Onu dəqiqləşdirməliyik. Əgər orada belə qısa müəyyənləşdirmək olar ki, Əgər ingilis dilindədirsə, beynəlxalq standartlara, qanun deyir ki, əgər sürücülük vəsiqəsi beynəlxalq standartlara, beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən standartlara uyğundursa istifadə edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm onu və xatırladım ki, 436-7742-yə zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Hazırda Aydan xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyə görək sualı nədən ibarətdir. Axşamınız xeyir olsun Aydan xanım, biz sizi dinləyirik.
Alo, axşamınız xeyir. Mən vəkilə sual vermək istəyirdim ki, məndə biraz uzun gedəcək. Mən evliyəm.
İmkan daxilində qısa edin.
Aha, yaxşı. Mən evliyəm, iki uşağım var. Yoldaşımın özünün adında ancaq maşını var, amma ki onların biri anasının adındadır, bir dənəsi də atasının adındadır. Propiskası da var. İndi yoldaşım, yəni ki, bizə ixtiyar düşür ki, biz gedək orada qalaq. Yoldaşım propiska olduğu yerdə qayınam, amma qoymur qalmağa.
Başa düşdüm, siz indi harada qalırsınız, harada yaşayırsınız?
İndi onun anasının adında olan evdə qalırdıq. Oradan çıxardıq bizi. O biri evdə kirayədədir.
Yox, indi harada yaşayırsınız? Bu dəqiqə harada yaşayırsınız?
Harada yaşayırıq? İndi Qoğungildə qalıram mən. Anasının adında olan Sultepədədir, Sultepə qəsəbəsində.
O bütün yeni biləsindədir. Sizin yoldaşınızın qeydiyyatda olduğunuz ünvanda, yoldaşınızla bir yerdə yaşamağınıza yoldaşınız razıdır mı?
Bəli, razıdır, amma anasını
deyir ki, mən qoymuram. Sizin işiniz onda rahatdır, belə rahatdır ki, siz yoldaşınızla bir yerdə, yoldaşınızın qeydiyyatda olduğu ünvana köçürülmə iddiası verməlisiniz. Çünki yaşayış hüququ deyilən hüquq, deməli, yoldaşınızın orada qeydiyyatda olması və yaşaması ilə əmələ gəlir. O, siz də yoldaşınızın nikahınız var, siz onun ailə üzvüsünüz.
Bəli, bəli, var.
Ona görə də siz həmin mənzilə yoldaşınızla bir yerdə, əgər yoldaşınız razıdırsa, bir yerdə köçürülmə iddiası verib köçürə bilərsiniz.
Bir də çox üzr istəyirəm, şeydir, yoldaşıma əgər mənim mənzil düşür, onların iki evi var da, yəni yoldaşım da bir evdə praktikadadır. Biz deyə
səhəsiz yoldaşınız, sizin yoldaşınıza nikah dövründə yoldaşınızın və yaxud sizin adınıza mənzil varsa...
Yox, atası anasından, yəni ona bir pay düşür, əgər istəyirsə ala bilər
pay,
onlardan nəsə.
Pay, bilirsiniz, pay onun adında olub rəhmətə gedəndə vərəsəlikdən söhbət gedə bilər. Əgər atasının anasının olan adına olan əmlakı könüllü öz oğluna hədiyə eləmirsə,
məhkəmə ilə iddia qaldırıb.
Oğul mən oğulam deyə əmlakı mənə də pay düşür deyə belə bir məqam yoxdur. O ancaq mülkiyyət hüququndan biz danışırıq. Ancaq yaşayış hüququndan oğlanın orada yaşayış hüququ var. O yaşayış hüququnla əlaqədar olaraq siz bir yerdə, yoldaşınızla bir yerdə iddia verib ora köçüb yaşaya bilərsiniz.
Hə, oldu. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə Aydan xanım və əgər sual yoxdursa, telefon xəttində dinləyici yoxdursa, keçək qulunun sualına. Yazır ki, hazırda babama aid həyatyanı evdə yaşayıram, babam Ermənistan qaçqınıdır. Evin sənədləri Sovet İttifaqı dövründən qalmadır. Ev Erməniyə aid olub və texniki pasportda onun adınadır. Babam 1989-cu ildə bu evə köçüb, 90-cı ildə keçmiş raykomun qərarı ilə daimi qeydiyyata düşüb. Hal-hazırda evdə 10 nəfər qeydiyyatdadır. Babam, yoldaşım, 2 övladım, əmim, bibim, bibimin yoldaşı və onların 3 övladı. Əmimin və bibimin öz evləri var və orada yaşayır. Onlardan öz evlərinə qeydiyyata düşməyi tələb edəndə imtina ediblər. Mən hal-hazırda yaşadığım evi babamın adına özəlləşdirmək istəyirəm. Bir neçə dəfə Xətai rayon Beti idarəsinə, yəni ki, bu...
Aydındır.
Müraciət etmişəm, lakin orada mənə bu tip evlərin hansı qaydada özəlləşəcəyini məlum olmadığını bildiriblər. Belə olan halda mən nə etməliyəm? Bundan əlavə mənə məlumdur ki, özəlləşdirmək üçün evdə qeydiyyatda olan 18 yaşından böyük hər şəxsin razılıq ərizəsi lazımdır. Babam şifahi olaraq bütün övladlarına və qohumlarına evini mənə verdiyini söyləyib, vəsiyyətnamə yazıb notariat qaydada təsdiqlətdirib. Sənədləşdirmək üçün mənə vəkalətnamə də verib. Babamın yanında mən qalıram və hər ehtiyacını da mən qarşılayıram. Bütün bunlara baxmayaraq əmim və bibim razılıq ərizəsi verməyəcəklərini və qeydiyyatdan da çıxmayacaqlarını bildiriblər. Hüquq çərçivəsində mən nə edə bilərəm? Xahiş edirəm, bu barədə mənə məsləhət verəsiniz. Buyurun.
Mən sizin bu sualınızın içində 3-4 dənə sual var. Biz birinci bunları aydınlaşdıraq. Birinci sual odur ki, biz bu sənədim, sizin orada yaşamaq hüququnuz var, siz o mülkiyyəti əmlak əldə mülkiyyət etmək üçün hansı formada mülkiyyətə çevirmək istəyirsiniz, onu sualınız bundan ibarətdir. Sizə qaysı balkondan verilən sərəncam əsasında siz müraciət etməlisiniz, deməli, rejistr xidmətinə, oradan artıq imtina alandan sonra verməlisiniz məhkəməyə. Çünki həmin sərəncam sizə həmin əmlakın üzərində hər hansı hüquqların əmələ gəlməsini tənzimləyir. Sonradan sizin qohumlarınızla aranızda olan mübahisəni danışıq yolla həll edə bilərsiniz. Alınmasa məhkəmə, bəli, məhkəmə yoluna həll edə bilərsiniz. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm və hazırda Gəncədən telefon xəttində bir dinləyici gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin.
Mənim adım Səidədir.
Aha, buyurun.
Mən bilmək istəyirəm ki, elə bil, hardasa 7 ildir mən kirayədə yaşayıram. Oğlumla bərabər yaşayıram. Yəni, bu 7 ildə bir dəfə sahə rəisi gəlib mənim qapımı döyüb, mənə heç nə soruşmayıbdır. Bu, hardasa ayın 19-unda sahə rəisi gəldi qapımı döydü, mən açanda dedi ki, kimlikləri siyahıdan keçirdirəm, siyahıya almadı. Gətirim, baxım kimliyə. Mən kimliyi verəndən sonra mənim adımı, familiyamı götürdü və sonra mənə dedi ki, bəs deməzsiniz, siz cərimə olunursunuz. Mən sizin haqqınızda protokol aktlaşdıracağım. Ona görə ki, siz qanunsuz olaraq burada kirayədə qalırsınız. Mən bunu bilmək istəyirəm ki, həqiqətən belə bir şey varmı? Əgər vardırsa, o mən heç bu sahə rəisi xəbərdarlıq da eləməmişdi də heç vaxt. İndi birdən-birə gəlir, mənə deyir ki, 30 manat cərimə olunursan, qapıya da 3 gündən sonra gətirib kağız asıblar ki, mən gedib Kapital Bank-a 30 manat cərimə ödəməliyəm. Ancaq həmən o yazılan protokolun üzərində möhür yoxdur. Ancaq həmən sahə rəisinin qolu var, imzası.
Protokol xanım, icazə verirsiniz sualınıza, aydındır bizə sualınız. Deməli, sizin o protokol ciddi hesabat blankıdır, hesab edirəm ki, o yol polisi verdiyi protokola oxşuyur, yaşıl rəng belə nömrəli olmalıdır. Siz o tətbiq etdiyi qanun, tətbiq etdiyi qanun inzibati xətalar məcəlləsindən tənzimlənir.
Qanunidir,
o qanunidir. Biz bilirsiniz, o deməli insan yaşayış yerini dəyişdirsə faktiki, qeyri-faktiki 10 gün ərzində həmin ərazi üzrə ərzə ilə müraciət etməlidir. O inzibati xəta sayılır və cəriməsi də düzdür. Siz onu,
mən sizdən bir söz soruşum. Həmən ərazidə mən atam evində özüm və oğlum qeydiyyatdayıq. Həmən ərazidə ancaq.
Amma həmin ünvanda yox.
Bəli, bəli, xanım. Deməli, inzibati xətalar məcəlləsində göstərir ki, vətəndaş faktiki və qeyri-rəsmi, rəsmi yaşadığı yeri dəyişərsə, buna biz deyirik daimi yaşadığı yeri dəyişərsə, bu barədə yerli icra hakimiyyəti orqanına yazılı müraciət edib qeydiyyata düşməlidir. Düşməyəndə bunun cəriməsi var. İndi 10 il ərzində sizi cərimə eləməyiblər, o deməkdir ki, qanun işləmir. Yəni, bu qanunudur, xanım.
Amma maraqlıdır ki, birdən-birə sahəm vəkilini...
Yox, bu bir siz, bu bir siz nə ilə alaqadardır. Mən hesab edirəm ki, bu yavaş-yavaş hansısa qanunların işləməsinə gətirib çıxardır. İndi əvvəllər bu nəyə oxşuyur? Əvvəllər insanlar yolun ortasında piyada keçirdi, istədiyi kimi də keçirdi. Artıq inzibati protokollar tətbiq olunmağa başlayıbdır.
Yəni, büdcənin doldurulması prosesi.
Yox, büdcədən başqa da burada ayrı incəliklər var, müsbət tərəfi də var, mənfi tərəfi də var. Müsbət tərəfi nədir? Hesab edirəm ki, bu vergidən yayınmağa görədir. Bugün evlərin çoxu, bilirsiniz, evlərin çoxu
kirayə... Mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Vergidən yayınmaya görə bu xanımı kirayə evinə buraxan adam, evin sahibi məncə, o da məsuliyyət.
Yox, bu... Hər bir halda da
biz həmin şəxsi də görürsə cərimə etmi vergi.
Yox, o ikinci məsələdir. Onu o həmin
Bir dəqiqə bağışlayın, mən sizə bir söz deyim də. Mən yaşadığım binada həmən buldu. Məndən başqa kirayəçilər də var.
Yəqin ki, yavaş-yavaş onları da cərimələyəcəklər.
Xanım, siz sizə maraqlıdır nədir? Bax, qanun işləyir hər bir vətəndaşa münasibətdə. Biz birinci müəyyənləşdirməliyik ki, bax bu saatda ki, sizə tətbiq olunan belə qanun varmı? Mən deyirəm, var inzibati xətalar məcəlləsində. Bəli, sizə verilən protokolda da yazılı bu. İkinci, o qanunudur. Niyə? O sizə deyək, gedin bankı ödüyün. Çünki bankda bunun cibinə demir ki, ödə. Çünki bankı ödüyün, belə qanun var. 10 gün ərzində siz ərzə verib qeydiyyata düşməlisiniz. Bildirməlisiniz.
Amma indi o sahə müvəkkilinin belə deyək.
Vəzifəsidir. Ona aiddir.
Qaşığını siz düşmüsünüz.
İndi yox, ona aiddir. İndi biz siz nə tərk?
Yəqin ki tərtib elədiyi protokolda möhür yoxdur. Mən bilmək istəyirəm möhürsüzdür. Etibarsız sayılır axı bu.
Onu hardan götürdük ki möhürsüz etibarsızdır. Xanım, o nömrəli ciddi hesabat blankıdır. O banka siz bankonu siz ödəməsəniz 10 gündən
sonra. Onda mən nə gözləyir?
Ha, o ayrı, ikinci sualdır. Siz inzibati xətala törətmişsiniz, buna deyirlər inzibati xəta. Siz onu ödəməsəniz, bir neçə gündən sonra məhkəmə icraçıları sizi çağırıb, yenidən ya cərməliyəcək, ya inzibati qaydada həbs eləyəcək.
Suç qalıq.
Bəli. Siz onu bir dənə məntiqlə deyim ki, o sizin yəni inzibati xəta 20 günə qədərdir. Yəni, istənilən inzibati protokolu icra etməmə, onun üzərinə 2 aya qədər, 2 ay müddətinə qədər hər günə 0,1% cərimə gələcək. Hər günə.
Mən sizə bir söz deyim da. Axı, ev yəsi məni ora qeydiyyata salmaq istəmir.
Xanım, sizin o qeydiyyatı müvəqqəti qeydiyyat ayrı şeydir. Bu, üçüncü sualdır artıq. Qeydiyyat daimi qeydiyyat ayrı şeydir. Siz yaşadığınız yer haqqında devletin məlumatı olmalıdır ki, Aliyev varıb burada yaşayır.
Yəni bu bilirsiniz necədir? Bu qanuni bir şeydir, sizə qarşı tətbiq olunub. Sadəcə niyə təkcə sizə qarşı tətbiq olunub həmin ərazidə bu bir qədər suallar yaradır?
Əslində sahə xanım, sizin xətrinizə dəyən nədir? Niyə 10 ildən sonra?
Və niyə təkcə sizə qarşı
qədərlik eləmədən birdən-birə İndi hal-hazırda bu dəqiqə o cərməni ödəməyə mənim imkanım yoxdur. Çünki mənə oğlum kömək eləyirdi. İndi oğlum əsker.
Xanım, o işin ikinci mərhələdir. Sizi cərmə nə qədər cərmə eləyə bilər?
30 manat.
O ikinci, artıq o ikinci mərhələdir. Sizin ödəməyə imkanınız yoxdur və yaxud hissə-hissə ödəmək istəyirsiniz. O ikinci mərhələdir. Ancaq əslində inzibati xətanı sizə düz tətbiq eləyiblər. Niyə cərmə, niyə cərmə eləyiblər? Onu deyim, çünki uzun müddət siz orada yaşayırsınız. O xəbərdarlıq o adama tətbiq eləyirlər ki, tutam ki, 10 gündən 5 gün keçib, 20 gün keçib, 10 gün keçib. Siz də 10 il keçib, özünüz deyiniz.
Onu da sizə deyim ki, bax, ərazidə bizdə burada jeklər var da.
Bəli.
Həmən o jekin müdürü bilirdi biz orada yaşayırız.
Xanım, sizin ərzə ilə müraciət eləyib,
sizin orada yaşadığınızı hamı bilib orada, xanım. Bütün dövlət idarələri də bilir.
Onu niyə tətbiq eləyiblər? Siz ərzə ilə müraciət edib, qeydiyyata düşməmişsiniz ki,
amma bir şey var. Yaxşı, tutaq ki, xanım getdi, o cəriməni ödədi.
Bəli.
Ancaq onun yəqin ki, gedib özünün orada yaşaması
bəli,
barədə
bəli,
məlumatlandırmalıdır.
Müraciət eləməlidir, surətində saxlamalıdır özündə.
Özündə. Qeydiyyatı aldırıb saxlamalıdır.
Mən hansı ünvana, hara müraciət eləməliyəm əvvəl? Siz... Xahiş edirəm bu barədə deyərdiniz.
Hə, bu artıq dördüncü sualdır, buna cavab verin.
Bəli.
Siz müraciət etməlisiniz mənzil kommunal təsərrüfatına. Orada hardakı sizin uçotun aparılır. Binalarda siz Novostroykalarda MTK-dır. Əvvəlki Sovet binalarından qalan jeklərdir. Siz həmin jeklərə yazılı müraciət eləməlisiniz. Sizin pasport diskanız var, belə deyək də, köhnə qaydada. Müraciət eləməlisiniz, ərzənizin də kopyasına qol çəkdirməlisiniz ki, mən filan müqavilə ilə, filanla, fəsməkanla mən burada kirayə yaşayıram.
Amma müqavilə yoxdur, eləmi?
Yox, müqavilə yox.
Sadəcə hamı.
Yox, yoxdur indi. Hər nə ilə, o sizin onun öhdəliyidir. O icarəyə götürən öhdəliyidir. Sizin öhdəliyinizdir. Müraciət etməlisiniz ki, mən burada yaşayıram, həmin ərzənin surəti sizdə olmalıdır ki, gələcəkdə bu sizə yeni
bir də təkrar olmaz.
Bəli. Amma məncə xanım artıq o müraciət eləyəndən sonra ev sahibinə problem yaranacaq.
Vergi yox, yaranmayacaq. Ümumiyyətlə
10 il ərzində vergi ödəməyib.
Yox, biz siz nə tərəfdə? Ümumiyyətlə biz artıq hər birimiz qanunla yaşamağa öyrənməliyik. Öyrənməliyik və bizim problemimiz nədir xanım? Qısa sizə 2 dəqiqə əlavə məlumat verim. Hər bir vətəndaşın özünə qarşı qanun tətbiq olunanda bu qanun varmı və yaxud düzdürmü suala vəzn etdik, qonşuma niyə tətbiq olunmadı?
Bilirsiniz, mənə çox ağır gəlsin. Ona görə ki,
xanım, ona sizin işiniz yox. Ona siz işiniz yoxdur.
Xanım, narahat olmayın. Əgər bu proses başlayıbsa, bugün sizdə sabah qonşuda baş verəcək. Yəni, bu proses getdikcə
genişlənəcək. Siz probleminizi cərmənizi ödəyin, probleminizi həll edin.
Təşəkkür edirik zəng getdiyinizə görə və bu tam qanunu bir addımdır sizə qarşı. Təəssüf ki, biz yəni qanun sizə kömək etmişsiniz, cərməni ödəyib və yaşadığınız yer barədə müvafiq orqanlara ərazi üzrə məlumatlandırmalısınız və hazırda başqa bir dinləyicimiz var. Telefon xəttində Vaqif bəyi dinləyir. Axşamınız xeyir olsun, Vaqif bəy.
Salam mələküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Abafınız xeyir, buyurun.
Hər birinizi salamlayıram.
Təşəkkür
edirəm. Mən özüm birinci qrupam, gözdən əlin. iki dəfə Azadlıq radiosunda qulaq astım. Dedilər ki, qulluğa görə 100 manat verilməlidir. Amma sosial yardım fondu deyir 10 manatdan artıq verə bilmərik. Bu nə dərəcədə düzdür?
Ümumiyyətlə istənilən pensiya, aliment, qrup pensiyalarından başqa minimum yaşayış miqdarından aşağı ola bilməz. Bu 125 manatdır. Ancaq bəzi məqamlar deməli dövlət üsumu haqqında qanundan və digər qanunlarla tənzimlənir. Siz rəsmi müraciət edib rəsmi cavab almalısınız.
Hara müraciət eləyəm?
Siz kim sizə qulluq eləyir?
Evdə də yoldaşım.
Yoldaşınız sizə qulluq eləməsi barəsində yoldaşınız da 50-dir yoxsa?
Yox.
Hə, siz yoldaşınız sizə qulluq eləməsi barəsində birinci siz icra hakimiyyətində yoldaşınız sizin qəyyumunuz təyin olmalıdır. İcra hakimiyyətinin qərarı olmalıdır.
Bu barədə keçən verilişdə vəkil bəli, sizə ətraflı demişdir.
O qəyyumluq təsdiq olunandan sonra o puldan siz danışa bilərsiniz.
Yoldaşım işləyirsə?
Onun aidiyyəti yoxdur. O işləmək ayrı məsələdir. Qəyyumunuz təyin olunandan sonra o vəsaitdən danışa bilərsiniz. O ayrı məsələ.
Birinci icra hakimiyyətində qəyyumluq.
Qəyyumluq, bəli, qəyyumluq komissiyası var. Siz ora müraciət etməlisiniz, oradan qəyyum təyin etdirməlisiniz, qərar almalısınız.
Aha.
Oldu, sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və Leyla adlı dinləyici yazır ki, salam, bizim ailə 4 nəfərdən ibarətdir. Atam iş yeri olmadığına görə işləyə bilmir. Hazırda işsizdir. Anamsa İrdar xanımdır və anadan gəlmə qüsurlu olan qardaşıma baxır. Özüm isə tələbəyəm. Xahiş edirəm deyəsiniz, bizim ailəyə sosial yardım düşürmü? Buyurun.
Siz ümumiyyətlə sosial yardımla əlaqədar çox incəliklər var. Sizin sosial yardım
təəssüf vəziyyət... detallarını bilmirik də.
Yox, detalları aydındır. O sosial yardımla əlaqədar siz yaşadığınız yer üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bölməsinə rəsmi müraciət etməlisiniz və bütün sənədlərinizin surətini də oraya təqdim etməlisiniz. Həmin komissiya sizin vəziyyətinizi araşdırıb, vəziyyətinizə uyğun məbləğ təqdim tətbiq etməlidir. Yəni, bu mütləq belə olmalıdır. Belə adi sözlə
alınmışdır. Yəni, hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?
Bütün şəxsiyyət vəsiqənlərinizin surəti, yaşayış yerinizdən arayış, xəstəlik haqqında sənədlərin surəti.
Bəs gəlirlər haqqında?
Onu onlar sorğu verib müəyyənləşdirəcək ki, bunlar gəlir var, yoxdur. Əlavə sənədləri onlar sizdən tələb eləyəcəkdir. Bu sabit sənədlərdir, mütləq lazımdır. Orada əlavə sənədlər nə lazım olarsa tətbiq.
Xədicə yazır ki, salam, mən müəlliməyəm. 2013-cü il tarixdən 7-1-2013-cü il tarixdən analıq məzuniyyətindəyəm. Uşaq 8 aylıq doğulub. Doğuş çətin olduğu üçün məzuniyyətimə 14 gün əlavə olunub. Lakin iş yerimdən məzuniyyət pulunu köçürmürlər. Uşaq yarımçıq olduğuna görə 70 günün müəyyən günlərinin pulunun kəsiləcəyini bildiriblər. 70 üstə gəl, 56 üstə gəl, 14. Bu nə dərəcədə düzgündür? Buyurun.
Ümumiyyətlə, əmək məcəlləsi deyir ki, analıq məzuniyyətinə çıxan hər bir qadın 3 il ərzində heç işə də getməsə, tamamə haqqını almalıdır. Və analıq məzuniyyətində olan qadın özü könüllü əzi yazıb işdən çıxmasa, heç kim onu işdən çıxara bilməz.
Təşəkkür edirəm. Zöhrə yazır ki, uşağım ürək qüsurlu doğulub. Ona müavinət düşürmə və düşürsə neçə yaşından?
Ümumiyyətlə, bu vəziyyət həkim komissiyasından keçirilməlidir və oradan qiymət verilməlidir. Siz yaşadığınız yer üzrə həkim komissiyasından keçməlisiniz və onun vəziyyətinlə əlaqədar qrup almalısınız. Ondan sonraki məqam...
Ancaq yaşın fərqi yoxdur da.
Yoxdur.
Və Ayten yazır, salam, mənim 20 yaşım var, Bakıda yaşayıram, adımı dəyişmək istəyirəm. Buna görə Bakıda hara müraciət etməliyəm? Ancaq Yevlax rayon qeydiyyatındayam. Bakıda etmək mümkündürmü bunu və harada? Mümkünsə bununla bağlı hansı ünvana müraciət edə biləcəyim barədə mənə məlumat verəsiniz.
Bu haqda...
Ad dəyişmək prosesi nə qədər çəkir? Buyurun.
Bu haqda sizin sualınızın içində çox sual var. Mən çalışacağım o sualı çox qısa izah edeyim. Ad ümumiyyətlə mülki məcəllə ilə tənzimlənir və mülki məcəllədə ad insanın tam adı gedir. Familiyası, adı atasının adı. Bu qanunvericiliklə ad deməkdir. Bunun da hər birini dəyişmək üçün sizdə müvafiq hüquq və səbəb olmalıdır. Ancaq bunu müraciət etmək üçün siz doğum haqqınızda şəhadətnaməni aldığınız deməli dövlət qeydiyyatına müraciət etməlisiniz və o məqamdan dəyişə bilir.
Yəni, tutarlı səbəb göstərməlidir. Mütləq. Adı tutaq ki...
Yox, tutarlı deyəndə o, ümumi ad dəyişmək onun arzusundadır. Ancaq familiyanın...
Yəni, arzuyla əmrə gələn bir işdir.
Arzusu mən bir gün vaqifəm, sabah olmaq istəmirəm vaqif. Gedib, məsəl üçün, aldığım metrikanı hansı rayondan almışamsa, gedib oraya müraciət etməliyəm. Həmin rayondan imtina alıb ya məhkəməyə verməliyəm, ya orada dəyişdirib metrikanın üstündə əlavə dəyişiklik olması barəsində. Çünki həmin adın dəyişikliyi ilə əlaqədar müddət bir aydan tez əmələ gələn deyil, mütləq çünki müvafiq dövlət orqanlarına sorğu verilir, müəyyənləşdirilir ki, bu ad altında hansısa hüquq və vəzifələr əmələ gəlibdir, onlar müəyyənləşdirilir və sizin adınızın dəyişməyi sizin köhnə adınızla əmələ gələn hüquq və öhdəliklərdən azad eləmir. Bu proses bir aydan tez əmələ gəlmir. Ancaq siz müraciət etməlisiniz doğum haqqında şəhadətnaməni aldığınız qeydiyyat orqanına.
Təşəkkür edirəm. Mehman yazır. Salam, mən Suraxanda 99 illik icarə müqaviləsi ilə torpaq almışam. Həmin torpağı özəlləşdirə bilərəm mi?
Bəli, özəlləşdirə bilərsiniz. Həmin torpağın üzərində üstünlük hüququ sizə aiddir. Siz o torpaqdan imtina edilmədən o torpaq heç kimə verilə bilməz. Hansı ki, siz o torpağın daimi vergisini verməlisiniz, probleminiz olmamalıdır.
Ərəsun adlı dinləyici yazır, onlar bir qədər o barədə geniş deyəsiniz. Çünki bu həmin sualla çox müraciət edirlər. Hansı sənədlər təqdim olunmalıdır?
Özəlləşməklə alıqdır.
Bəli, biraz detallı.
Deməli, torpağın təyinatı var. Torpaq daşınmaz əmlakdır. Sizin istifadə müqaviləniz, icarə müqaviləniz sizə həmin torpaq üzərində istifadə hüququ verir. Siz həmin istifadə hüququ ilə əlaqədar sizdə o torpağı özəlləşdirməyə üstünlük hüququ var. Siz həmin torpağı özəlləşdirmək üçün sizin əlinizdə olan icarə müqaviləsi, sizin şəxsiyyət vəsiqəniz və o torpağı indi siz öz adınıza, hüquq şəxsinin adına hansı sənədlərlə əldə etmişsinizsə, həmin sənədlərin notariat təsdiq olunmuş qaydada həmin ərazi üzrə daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə müraciət edirsiniz və sizə dövlət rüsumu müəyyənləşdirilir ki, həmin torpağın hər bir sotuna dövlət rüsumu nə qədərdir, pulunuzu ödəyirsiniz və bir aydan gec olmayaraq çıxarışınızı alırsınız.
Təşəkkür edirəm və Rəsulun sualına qayıdıram. Atam rəhmətə getməmişdən əvvəl böyük qardaşıma vəkalətnamə verib, daha doğrusu atamı aldadıb kağızı imzaladıb qardaşım. İndi də bir xəstə anam var, 5 ildir ki paralicdir, onu aldadıb qol çəkdirmək istəyir hansısa sənədə. O evi tamamən öz adına keçirə bilərmi? Amma o, həmin evdə qeydiyyatda deyil. Kiçik qardaşım, yoldaşı, oğlu və anam o evdə qeydiyyatdadılar. Ancaq mən anama da 5 ildir ki, onlar baxırlar. İndi anamı öz evinə aparıb baxmaq istəyir. Güya nəsə imzalatsa, ev ona qala bilərmi? Biz deyirik ki, ev balaca qardaşıma qalsın. Xahiş edirəm, mənə hüquqi yardım verin.
Deməli, burada söhbət vərəsəlikdən gedir. Vərəsəlik burada vəsiyyət və qanun üzrə vərəsəlikdən gedir. Rəhmətə gedən valideyninizin verdiyi vəsiyyətnamə vəsiyyətnamə üzrə vərəsə həmin əmlakın bugün vəsiyyət üzrə mülkiyyətçisi sayılır. Ona baxmayaraq digər uşaqların da orada məcburi payı var. Sizin ananıza hər hansı sənəd imzalatmasından asılı olmayaraq sizin orada məcburi payınız var. Sizin öz payınıza münasibətdə özünüz razılıq verməsəniz onu heç formada etmək mümkün deyil. Ancaq siz öz payınıza vərəsəliyi qəbulu üçün mütləq rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində ərizə yazıb müraciət etməlisiniz həmin mənzilin və ya rəhmətə gedən valideyninizin olduğu yer üzrə notariusa.
Təhmasib adlı dinləyici yazır ki, mən ailəliyəm, boşanmaq üzrəyəm. Nə etməliyəm, hara və necə müraciət etmək lazımdır? Bir də nə qədər müddətə boşanma başa gələcək, zəhmət olmasa ətraflı deyin.
Deməli, boşanma prosesi bir qısa məqam deyim. Əgər uşaq az yaşlı uşaq varsa, Ailə Məcəlləsinin 19-22-ci maddəsinə görə boşanma mütləq məhkəmə formasındadır. Əgər tərəflərdən birinin, əgər uşaq yoxdursa, tərəflərdən birinin boşanmadan imtinası varsa, bu da yenə məhkəmə formasındadır. İddia verən tərəf cavabdehin olduğu yer üzrə məhkəməyə müraciət edəcək. Sizin orada olan sənədlər nədir? Notariat formasında sizin şəxsiyyət formasının surəti, yaşayış yerindən araşdır, nikah şəhadətnaməsinin əsli, metrikaların surətlərinin təsdiq edilmiş forması. Çox vaxt növbəti sual çıxır, biri deyir, metrika digər tərəfdə qalıb, nikah şəhadətnaməsi məndə qalıb, o burada qalıb. Bütün sənədlərin dublikatını rəsmi müraciət edib 15 gündə almaq hüququnuz var. o sənədin əslinə bərabər sənəddir.
Təşəkkür edirəm və Suğra adlı dinləyici yazır ki, salam, mən 6 ay bundan əvvəl boşanmışam. Boşanma qətnaməsində alimentlə bağlı qərar çıxıb, amma yoldaşım 6 aydır ki, alimenti ödəmir. Mənə deyirlər ki, sən nə zaman müraciət etsən, onda müraciət elədiyin gündən hesablanıb veriləcək. Bilmək istəyirəm ki, mən müraciət eləsəm, aliment 6 ayın yığılmış pulu mənə veriləcəkmi? Buyurun.
Siz iddia ərizəsində boşanma ilə əlaqədar nikah dövründə olan deməli, əmlakdan başqa iddia veribsizsə aliment, o qətnamədə göstərirsiniz ki, aliment veribsiz. Deməli, orada 3 predmetə məhkəmə 20-ci maddəsinə görə Ailə Məcəlləsinin deməli, imperativ qaydada bu işə baxıbdır. Yəni, uşaq kimin himayəsində qalıbdır? Nikah pozulubdur və aliment. Məhkəmə siz iddia ərizəsi verdiyiniz gündən artıq sizə digər tərəf aliment verməlidir. Bundan ötəri sizin növbəti iddianıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq cavabdehin olduğu yer üzrə qətnamənin surətini göndərib icra mərhələsinə işin tələb etməlisiniz, ərizə ilə müraciət etməlisiniz ki, aliment ödənilmir. Alimentin miqdarından narazısınızsa, bu adil iddia formasıdır. Bundan əlavə olaraq müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual da Xoşqədəm xanımdan gəlir. Yenə də boşanma məsələsidir. Həyat yoldaşımdan ayrılmaq istəyirəm, ancaq nikahımız yoldaşımın qeydiyyatda olduğu rayonda olub. Hazırda Bakıda yaşayıram. Rayona getmədən Bakıda qala-qala boşana bilərəmmi?
Yenə də bu qabaqki suala oxşuyur. Deməli, harda nikahın olmasından asılı olmayaraq, əgər uşaq varsa, digər tərəf boşanmaq istəmirsə, bu artıq məhkəmənin predmetidir. Cavabdehin olduğu yer üzrə məhkəmə bu işə baxmalıdır.
Yalnız cavabdehin olduğu yer
bəli. Üzrə? Bəli. Aidiyyət məsələsində az yaşlı uşaq olanda iddiasının olduğu yer üzrə baxa bilər. Südəmər az yaşlı uşaq olanda məhkəmə istisna hal kimi aidiyyət məsələsində baxa bilər.
Yaxşı, tutaq ki qarşı tərəf, cavabdeh tərəf yaşayır Sumqayıtda, nikah olub tutaq ki Yevlaxda.
Bəli.
Və iddiaçı olur Bakıda. O zaman
nikahın boşanma zamanı nikahın harda olması əhəmiyyət kəsb etmir.
Kəsb etmir. Aha, aydındır. Və Lalə adlı dinləyicidən gələn bir sual. Toyum olacaq Türk vətəndaşı ilə, ancaq dövlət nikahı Türkiyədə olacaq. Mən bilmək istərdim ki, hansı sənədləri aparmalıyam buradan ora. Buyurun, zəhmət
nikaha, olursa. Nikaha girərkən istəyirsiniz burada, istəyirsiniz Türkiyədə, istəyirsiniz Amerikada, iki mütləq sənəd tələb olunur. Birinin adı subaylıq arayışıdır, biri də şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bunların ikisini də siz Azərbaycanda da legallaşdıra bilərsiniz və yaxud həmin dövlətdə Azərbaycanın konsulluğunda legallaşdıra bilərsiniz. Azərbaycanda, Bakıda bu hərəkətləri bir salin atarış eləyir, tərcümə eləyib özünüzdən hazır götürə bilərsiniz.
Və Xatirə xanım telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Xatirə xanım.
Axşamınız xeyir.
Aha. Və Gülnar xanım telefon xəttində gözləyir. Aha. Gülnar xanım gözləsin, Xatirə xanımdan sonra növbədə onu danışdıracaq. Xatirə xanım, buyurun.
Xanım, bir dəqiqə bağışlayın. Mənim adım Səfqədir. Mənim adım Əliyevə Səmayə Şükür qızıdır.
Səmayə xanım. Oldu. Bəli. Səmayə xanım. Aha, buyurun, buyurun.
Mənim vəkilədir sualım.
Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun, buyurun.
Buyurun, buyurun.
Eşidirik xanım, buyurun.
Hörmətli vəkil, mənim sualım, mənim 12-13 ildə oğlum Kiyev şəhərində qətlə yetirilib. Əliyev Elçin Fəday oğlu.
Bəli.
Oğlum orada qətlinlə 2001-ci ilin mayından iyun ayına keçən gecə səfirlik həyatından çıxıb səfir işləmirdi. Amma o səfirlik onun ofisi olmuşdu. Onun Nazim İbrahimova bəxş eləmişdi, dostuydu yaxın. Ona görə ora gedib gələrdi. O, ora bilmirəm, çağırıblar. Özü gedib, tabi mənə məlumdur. Hələ bir sözü. Orada evinin yanında Sakuru kafesində onu qətlə yetirir. Qətlə də yetirən Əkbərov Rövşən Telman oğlu olub. Hökumət məmuru olub, general olub. General da həmin vaxtı Kiyev şəhərində hərbi akademiyada oxuyurdu.
Bəli.
12-13 ildir bu orada qətlə yetirdi, bir il iş orada getdi, subuta getirildi. Ora vətəndaşı olmadığına görə bu təhvil göndərildi Azərbaycana.
Hı-hı.
13 ilə keçib, Azərbaycanda bizi qəbul elədilər. 2 il, 1 il iş qaldı hər prokuraturada. Baxşaliyev ehtiram adında bir müstəntiq. Sonra onu verdiler, aldılar, verdiler İbrahimov Azər adında bir müstəntiq. Azər'də çok az kaldı. Bilmirəm, bir hafta kaldı, 10 gün kaldı. Yolbaşım Kiyev şəhərində o hadisinin bağlı orduydu. Bir neçə dəfə mən Azər'lə görüşdük. Sonra oranın böyücü o vaxt müəqqət olarak İlham Məhmədov idi. Bu işi biz İlham'ın qabuluna düşdük, bizə cavab gəldi ki, deyirdi ki, bu işin içindən çəkiblər, uğurlayıblar, götürüblər, bu iş doğrudur. Ona görə biz buna rədə bilmirik. Biz oradan təzədən işi aldıq, 2004-cü bir iş olaraq qaldı, biz oradan işi aldıq, verdik, ağır bizim vəkil, aldı verdik ağır cinayətlərə. O vaxtı Tahir Kazımov idi. Alıb ora verilərdən sonra, bizə gündə getdik, qabul elədilər, Usubov qabul elədi, biz Kiyevə getdik, araşdırma apardıq. Xanım, sizin oğlunuzun heç bir taksiri olmayıb, Allahın qıbəlası qazasına düşürük, nə bilim, nə olur, nətər olur, darıxmayın, hadisə prokuraturada iş gedir, vaxtıyla açılacaq. Hər gün sonra oranın mavini atabala müəllimlə məktub gəldi ki, bəs araşdırma gedir, iş gedir, ta bizə demirlər. Amma Kiyev, şəxsən bu dəqiqədə Kiyevin rəsmi mühürlü məktubu bizim əlimizdədir ki, bu iş orada təsdiqin tapıb, subut olunub ki, Rövşən Əkbər oldu hadisəni törədə. Bu, mükahin mühakimə olunmalıdır, həbs olunmalıdır. Amma bunlar, bu iş gedir.
Xanım, icazə verirsiniz.
Əvvəla, çox üzr istəyirəm. Bu canlı efir olduğuna görə və burada ağır bir... Mən çox üzr istəyirəm. Deməli, ağır... Kifayət qədər ağır ittihamlar səsləndirirsiniz və məhkəməsi olmamış həmin şəxs barədə...
Bəli, xanım.
Alo. Səmayə xanım, eşidirsiniz məni?
Mən çox acayət eşidirəm. Xanış edirəm,
Aydındır xanım, sizin
sual... Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm sizə Səmayə xanım və ağır ittihamlar səsləndirirsiniz, məhkəməsi olmamış, məsuliyyətə cəlb edilməmiş barəsində hökm çıxmamış bir şəxs barədə danışırsınız və ağır bir cinayətdə ittiham edirsiniz. Bu canlı efirdir, çox xahiş edirəm, bir qədər ittihamları, yəni nəzərə alasınız ki, bizim qarşı tərəfi danışdırmaq imkanımız var. Şəxsi fikir qayrıdır, biz... Qarşı tərəfi danışdırmaq imkanımız olmadığını görə, siz yalnız xahiş edirəm, hüquqi tərəflərini deyin.
Aydındır, biz buyurun. Ölüm, xanım, birinci Allah oğlunuza rəhmət eləsin. Hə, birinci ölüm faktı var. Ölüm faktı, ölüm faktı cinayət... olduğu yer üzrə dediyinizə görə cinayət işi açılıbdır. Siz istiqamətinizi aparmalısınız ancaq Ukrayna dövləti ilə. Çünki o hadisə baş veribdir Ukraynada, ölüm faktı var və ölüm faktı üzrə artıq cəsəd var, ölüm hadisəsi var. Ölüm hadisəsinlə əlaqədar kimsə ekspertiza rəyini nə isə götürüb gizlətmənin xeyri yoxdur. Çünki istənilən vaxtı bunu ekskumat eləyib, nə isə hansısa sual tapmaq olar. Sizin işiniz getməlidir, xanım. Cinayət hadisəsi baş verdiyi, hadisə baş verdiyi yer üzrə. Yəni, Ukrayna ayrı dövlətdir, ayrı respublikadır, onun səfirliyi var Azərbaycanda. Sizin işiniz getməlidir, hüquqşünasla, hüquqşünassız bu və digər formada o dövlətdə. O hadisəni kim törətməsindən asılı olmayaraq,
bəli.
Kim törədifdir, indi biz onu deyə bilmərik, kim törədifdirsə, o siz tələbinizi həmin...
O dövlətin hüquq mühafizə orqanından.
Bəli, siz tələbinizi həmin yer üzrə, həmin istintaq orqanlarından, həmin yerdən əl çəkməməlisiniz, həmin yerdə aparmalısınız və ancaq o formada siz nəticə əldə edə bilərsiniz, mən hesab edirəm.
Biz oranın...
Devam edin.
Alo.
Bəli, xanım, buyurun, davam edin.
Biz oranın prezidentinə müraciət elədik rəsmi məktubla.
Bəli.
O bizim məktubumuza Respublika prokurorunun möhürlü cavabını göndərdi, məktubunu. Dedi, bu iş Azərbaycandadır. Bizim aramızda neçənci il müqaviləsinə görə bu adam orada vətəndaşlığına olduğuna görə iş verilib ora. Mən indi onda sözüm yox olur. Sən düz deyirsən. Mən intihamı mənim üçün anayan danışığım odur.
Yox, siz düz deyirsiniz. Siz hüququnuzu tələb edirsiniz. Mən sizin istiqamətini deyirəm.
Bəli, biz elə bir 2007-ci ildə biz bu işi verdik. Bizim vəkilimiz rəhmətli İsaxan müəllim var idi.
Bəli.
Vəkilimiz o. Hə, İsaxan müəllim, Aşırov.
Bəli,
bəli.
Burada biz iki məhkəmələrdən keçdik, işi göndərdik Avropaya.
Bəli.
Avropa getdi, Avropada yazışma başlayan vaxtı Səxan müəllim xəstə idi, gəldi rəhmətə getdi. Ondan sonra yazışmadan sonra bizdə də yaz, hər gün bizə məktub gəlir ki, iş gedir öz qaydasında, hər kim cəzası, işi törədib cəzasına çatacaq. Hər bizdə bu Elmir Ambusman da hər şeydə qarşı.
Xanım aydındır, siz məndən məsləhət istəyirsiniz, mən qısa sizin nəticə əldə edə biləcəyiniz fikrimi deyirəm, məsləhətimi deyirəm. Siz işin hansısa bir dövlətə çıxması sizin marağınıza uyğun deyil. O aparılmalıdır Ukraynada. Kim şübhəli şəxs qismində dindirilməlidirsə, o axtarışa verilib, tutulub, aparılmalıdır Ukraynada və Ukraynada cəzalanmalıdır. Bunun başqa formada, başqa dövlətlərə çıxması, başqa məhkəmələr verilməsi sizin işiniz sizi pozacaqdır. Mən hesab edirəm.
İndi bağışda özür istəyirəm. Bu işi bura gəlib, biz neçə dəfə bunlardan tələb elədik, elə o vaxtdır ki, əgər iş oralıqdırsa, bu işi biz qaytarın, biz gedək ora.
Siz buradan yox, siz oradan tələb etməlisiniz ki, hadisə orada baş verirdi, orada da bunun istintaqını istəyirik. Siz ancaq bu formada nəticə əldə edə bilərsiniz.
Siz bütün tələblərinizi həmin dövlətə yönəltməlisiniz.
Minnətdaram xanım.
Təşəkkür edirik zəng getdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində yenə dinləyici var. Gülnar xanım gözləməlidir. Axşamınız xeyir olsun Gülnar xanım.
Axşamınız xeyir xanım.
Aha, buyurun dinləyirik sizi.
Deməli üzr istəyirəm, mən vəkilimizə bir sualım var bu nikah müqavilələri haqqında.
Buyurun.
Yəni mən onu dəqiq bilmək istəyirəm. Bu yəni belə deyək də, zaks müddətində olur bu nikah müqaviləsi, yoxsa toydan zaksdan sonra da bağlamaq olar bu müqaviləni?
Mümkündür. Ancaq o müqavilənin qüvvəsi zaks olmasa yoxdur.
Necə?
Nikah müqaviləsinin qüvvəsi siz dediyiniz kimi zaks olmasa yoxdur.
Yəni nikahdan əvvəl də bağlasanız, nikah bağlamasanız sonradan yəni bu hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bəli. Sizin bağladığınız nikah müqaviləsi.
Yəni bu zaksdan 4 il, 5 il keçibsə, yəni
istədiyiniz vaxt bağlaya bilərsiniz, bəli.
Müddətdə problem yoxdur. İstənilən vaxt bağlaya bilərsiniz.
Aha, bir də üzr istəyirəm sizdən. Bu boşanma ərəfəsində, yəni hansı ki boşanma prosesində əgər qarşı tərəf, yəni xanım əgər qeydiyyatdadsa, yəni yoldaşının evi deyil, amma qaynananın adına da ev.
Bəli.
Burada boşananda yəni necə düşür? Bölgə olur, yoxsa...
Xanım, qeydiyyat yaşayış hüququ verir, mülkiyyət hüququ vermir. Mülkiyyət hüququ verən sənədin adı çıxarışdır. Və digər dövlət aqtıdır, daşına və əmlakə texpasportdur. Yəni, biz bilməliyik ki, nikah dövründə boşanarkən nikah dövründə nə əld etmişik? Ər arvad ikisi nə əld edibdir? İstəyir ərin adına, istəyir arvadın adına, baxmayaraq ki, kim qazanc gətirib, kim gətirməyib. 50%-dir. Tərpənməz rəqəm 50%-dir.
Deməli, belə başa düşdüm ki, boşanma ərəfəsində nikah müqaviləsi bağlamaq istəyirlər bunlar.
Yox, bu ayrı məsələdir.
Siz başqa bir məsələ mənim üçün yəni maraqlıdır.
Hə, iki sual verdi, dərhal iki sual verdi.
Aydın oldu. Aydındır xanım. Aha, təşəkkür edirik sizə və sonuncu dinləyici sonuncu ola bilər, amma olmaya da bilər, çünki vaxtımız hələ var. Və Əminə xanımı dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Əminə xanım. Əminə xanım.
Alo.
Əminə xanım, axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir dənə sualımı vermək istəyirəm sizə, xanım.
Buyurun, ikisini verin sualınızı.
Deməli, bax, mənim yoldaşım 10 ildir işləmir. 61 yaşı var da, indi 62 yaşı olacaq oktyabrda. Hələlik, axa, pensiya vermirlər ona, çünki 63 yaşından sonra verilir kişilərə pensiya. Biz məşğulluq mərkəzinə yaxınlaşırıq Surayxanlı rayonunda. Orada buna iş vermirlər ki, sən 10 ildir işsizsən. Ali təhsilli injinyördür.
Yazılı xanım, yazılı müraciət edin, yazılı.
Sosial yardım da vermirlər buna.
Xanım, yazılı, sizin müraciətləriniz yazılı.
Siz şifahi şəkildə müraciət edirsiniz.
Yazılı müraciət etmişsiniz.
Hə, bəli.
Cavab almışsınız.
Yox, yazılı müraciət eləməmişəm də, şifahi müraciət edirsiniz.
Siz yazılı müraciət edin, nəticə əldə eləyərsiniz.
Ya imtina olacaq, ya da sizin
yazılı müraciət edin xanım, nəticəniz olacaqdır.
Hə, yaxşı, yaxşı.
İmtina olsa, deməli o imtina ərizəsi ilə məktubunu məhkəməyə müraciət edə bilər dinləyicimiz. Və axırıncı dinləyicini də indi xəttə. Aha, hələlik mən bir-iki sual oxuyum. Əli yazır ki, bu zonada bağ sahəsi var və tikililər də var içərisində. Bu bağ lap əvvəl babamın anasının adına idi. Babam iki qardaş olub. Babam iki qardaş olublar. İndi bu bağ sahəsi iki hissəyə bölünməlidirmi? Amma mənim
qardaşım rəhmətə, mənim babamın qardaşı rəhmətə gedib, bundan sonra biz bağın tam yarısını sənədlə ayırmışıq və babamın adına keçirmişik. Həm kupça və texniki pasportunu çıxartdıq. İndi o biri tərəfin heç kəsin adına deyil. Onu özümüzün, yəni babamın adına keçirə bilərikmi? Yəni ki, babasının qardaşının
qalma. Aydındır, biz burada müəyyənləşdirdik. Aydındır, müəyyənləşdirdik ki, bağ sahəsi var, iki hissəyə bölünür. Bir hissəsi sənədləşib, buna aid bizim sualımız yoxdur. Digər hissəsində...
Hansı ki, babasının qardaşı ölmüş
qardaşından qalır. Digər hissədə bağ, bağlar müqaviləsi ilə və yaxud hər hansı bir sənədlə kimin istifadəsində olubdursa, kimin istifadəsində olubdursa, həmin sənəddən siz hüquq əldə edirsiniz. Əgər o sənəd olan şəxs rəhmətə gedibsə müqavilə ilə, istifadə müqaviləsi ilə, artıq o bağlar idarəsinə aiddir. Çünki sizin istifadənizdə olubdur, mülkiyyətinizdə olmamış.
Aha, deməli, mümkün deyil. Və Zülfüqar bəy dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Zülfüqar bəy.
Axşam xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən 2007-ci ildə bələdiyyədən torpaq almışdım. Prosta həmin sənədi bu kirayə qalanda evdə belə istibasıya düşüb, istibdə sənədi. Onu mən getmişdim, oraya müraciət elədim. Dedilər ki, sən getməzsən Bakı şəhər baş polis idarəsinə, oradan məlumat verməlisən, getməlisən bizə, sonra qəzet elan verməlisən. Sonra dedi, biz məhkəməyə verəcəyik. Nəsə belə iş uzun dedi, işi göndərəcəyik məhkəməyə, məhkəmədən istəyir. Mən onu hüquqşünaslar öyrənmək istəyirəm ki, mənim orada hüquqlarım nədir? Məsələn, mən sabah getmək istəyirəm. Mən öz hüquqlarımı biləyim ki, onu tələb eləyim ki, sən düz demirsən bu
hansı belə olmalı. Hansı bələdiyyədir?
Binəqədi rayonu kənd bələdiyyəsi də
bu. Qəsəbə bələdiyyəsi.
Bəli, bəli.
Binəqədi rayonu qəsəbə bələdiyyəsi. Onların sənədlərinin çoxu prokurorluqdadır o bələdiyyənin.
Saxta olmağı belədir ki, 2007-yə...
Saxta yox, prokurorluqdadır məndə olan məlumata görə.
Hə, elə.
Siz rəsmi məktubla, istənilən müraciətiniz sizin rəsmi məktubla olmalıdır və bildirməlisiniz ki, mən filan vaxtda filan sənəd almışam, indi itirmişəm, o sənədin dublikatının verilməsini xahiş etməlisiniz. Əslində, itən sənədlərə münasibətdə sizə cavab verilən cavab düzdür, elan olunmalıdır, nə olmalıdır. Ancaq siz dublikatını istədiyiniz halda onun o itməsinlə əlaqədar hər hansı bir müraciətiniz ehtiyac yoxdur. Siz həmin bələdiyyə müraciət, siz özünüzsüz də, elə deyilmi?
Bəli, bəli, özünüz.
Siz özünüz müraciət edin, deyin ki, mənim adıma bu qədər sənəd olub, rəsmi. Rəsmi müraciət edin, hesab edirəm, cavabı olacaq. Siz sənədin dublikatını istəyirsiniz. Dublikatını sənədin almaq üçün vacib deyil onu itirəsiniz. Tam sənədiniz var, indi birini də almaq istəyirsiniz. Nə olasıdır? Adı dublikatdır o sənədin. Onu sizə verir. Əgər sizin həqiqətən də o sənədiniz olubsa, o sənədi sizə verəcək.
Yox, sənəd olmağına olub, prosta mən itirmişəm. Getdim, müraciət edin, belə uzun, dedi ki, uzundur.
Uzun zaten, siz yazılı müraciət edin, cavabınızı alın. Cavabınızdan narazı olsanız, məhkəməyə müraciət edəsiniz.
Aha, təşəkkür.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və Gülbəniz xanım yazır ki, 89-cu ildə ailə qurmuşam, bir qızım var, yoldaşımla qaynananın mülkündə yaşayırıq. Nərmanov rayonunda 3 otaqlı mənzildir. Bizimlə birlikdə 2 qaynım, 2 baldızım yaşayır. Qaynanam vəfat etdikdən sonra ev heç kimin adına keçməyib. Qaynanamın 3 oğlu var və 3 oğuldan bir nəvəsi var. O da mənim qızımdır. Baldızım gəl, evi satmaq istəmirlər ki, mülkü bölüb ayrı-ayrı yaşayaq. Bilmək istərdim ki, biz məhkəməyə müraciət etsək, bizə o evdən nə qədər pay düşər? Buyurun.
Burada söhbət yenə də vərəsəlikdən gedir. Sizin kimin, ev kimin adına olubsa, rəhmətə gedibsə, o adamın bu günlə qanun üzrə vərəsəsi neçə nəfərdirsə, yəni uşaq və uşaq neçə evladı varsa, evladlara münasibətdə pay müəyyənləşir. Məsələn, 3 evladı varsa, deməli 3-də 1 pay sizə aiddir, çünki transmisiya üzrə sizin həmin paya hüququnuz yaranır.
Təşəkkür edirəm və Səlimə yazır ki, mən kolleci tələbəsiyim. Bilmək istərdim ki, buranı bitirdiyən sonra ixtisas dəyişimi edərək universitet diplomu ala bilərəm mi?
Yox, ümumiyyətlə, kolleci texniki təhsildir. Texniki təhsili dəyişməklə ali təhsil almaq tamam ayrı şeydir. Ali təhsil üçün yenidən təhsil komissiyasına müraciət edib, imtihan verməlisiniz, oxumalısınız. Ancaq peşə yönümü dəyişmək istənilən vaxt ola bilər. O da texniki təhsilə bərabər tutulur.
Təşəkkür edirəm. Mənsura yazır ki, bilmək istərdim xarici vətəndaşla nikah üçün hansı sənədlər lazımdır. Vətəndaşın ailəsi rəhmətə gedib. O, İraq vətəndaşıdır, ancaq onların sənədində subay yerinə dul yazılıb.
Bu bizdə keçərlidirmi? Nikah üçün hara müraciət edək? Bir də o vətəndaş nikah olduqdan sonra neçə vaxta müvəqqəti vətəndaşlıq ala bilər?
Hə, burada suallarınız bir neçədir. Yenə də həmin vətəndaşın subaylıq arayışı və şəxsiyyət və təsdiq edən pasport olmalıdır. O da deməli həmin dövlətə aid olan burada konsulluqda tərcümə olunub leqallaşmalıdır və vətəndaşlıq haqqında artıq qanuna görə 5 il yaşayandan sonra Azərbaycan dilini biləndən sonra müvəqqəti qeydiyyata düşəndən sonra müraciət edib 5 ildən sonra vətəndaşlıq ala bilər.
Təşəkkür edirəm. Dəyanət adlı dinləyici yazır ki, qardaşım 2008-ci ildə rəsmi nikahla evlənib. 2 övladı var. Hazırda ailəsi və anamla birgə yaşayırlar. Bu yaxınlarda həyat yoldaşı boşanmaq qərarına gəlib və uşaqlarla birgə ata evinə köçüb. Qardaşım boşanmaya razılıq vermədiyi üçün məhkəməyə müraciət etməyi nəzərdə tutublar. Əvvəllər atamın adına olan mənzil müvafiq çıxarışla qardaşımın adına keçirilib. Yəni ev onların nikahından əvvəl əldə edilib. Onun həyat yoldaşı 2009-cu ildən həmin mənzildə qeydiyyatdadır. Mən 2011-ci ilin əvvəlində evləndikdən sonra hazırda həyat yoldaşımın mənzilində yaşayıram. Lakin qeydiyyatım qardaşımın adına olan mənzildədir. Beləliklə, qardaşımın adına olan mənzildə hazırda 6 nəfər, anam, mən, qardaşım, həyat yoldaşı və 2 uşağı var. Müvafiq iddia qaldırılsa, məhkəmə mənzilin bölünməsinə dair qərar verə bilərmi? Yoxsa yalnız qardaşımın həyat yoldaşına həmin mənzildə bir otağın ayrılması mümkündür. Əgər mənzilin satılıb bölünməsi qərarı alınsa, neçə tərəf arasında bölünməlidir? Çıxarış qardaşımın adına keçiriləndə mən notarial qaydada mənzilin onun vərəsəliyinə keçməsinə etiraz etmədiyimi bildirmişəmsə, bu mənim həmin mənzilin bir hissəsinə hüquqlarımın tam itirilməsi anlamına gəlirmi? Buyurun.
Sizin qardaşınızın adına nikah dövründə olan əmlak vərəsəlik qaydasında keçmişdirsə, o bölünməz əmlakdır. Siz həmin notariusdan vərəsəlik şəhadətnaməsinin surətini alıb əlinizdə saxlamalısınız. Ancaq həmin mənzil nikah dövründə qardaşınızın vəsaitinə əsaslı şəkildə təmir edilmişdirsə, artıq bu bölünən əmlak rejiminə düşür.
Yəni?
Yəni, qardaşınız bu əmlakı nikah dövründə hətta vərəsəlik qaydasında əldə edibsə, onu əsaslı təmir edibsə, artıq bu bölünən əmlak rejiminə düşür.
Həyat yoldaşıyla.
Bəli, 50% ona düşə bilər.
Amma əgər vərəsələr
vərəsəlik qaydasında keçibsə,
öz paylarından imtina edib qardaşa veriblərsə öz paylarını artıq
yox, bunun adı, bu rejimin adı vərəsəlik qaydasında əmlakın əldə edilməsidir.
Bəli.
Bu nikah dövründə bölünən əmlaka aid edilmir.
Bu başqa bir məsələdir.
Bəli, aid edilmir. Ancaq aid edilə bilər hansı halda? Əgər qadın sübut etsə ki, nikah dövründə yoldaşınız sizin qardaşınızın adına əmlak keçəndən sonra sizin qardaşınızın vəsaiti hesabına əsaslı təmir edilmişdirsə, o artıq bölünən əmlakdır və 50% qadına düşə bilər. Əgər əsaslı təmir edilməmişdirsə, qadının ancaq orada yaşayış hüququ var, istənilən halda yaşaya bilər və siz onu heç vaxt yaşayış hüququndan
aydındır. Bəs vaxtilə notariat kontorda öz payından imtina edib qardaşını veribsə, yəni
yox, bağışlama
yox, bağışlama başqa bir
məsələdir. İmtina etdiyisə məsələ bitdi.
Məsələ
bitdi o qardaşına aid.
Aha, aydın oldu və əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadı idi. Bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Vaqif Aliyev cavablandırdı. Mən buna görə Vaqif bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dinləyicilər, sizə də təşəkkür edirəm suallarınızı yazıb göndərdiyinizə və zəng etdiyinizə görə. Verişin aparısı mən idim. Esmira Cavadova hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da efirdə qaynar xət verişi də olur. 436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək və şikayətlərinizi efirdən səsləndirək. Prodüserimizə və səs rejissorumuza da kömək olduqlarına görə efir boyu təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Aynı,
insan hakları.
Eğer azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən malına dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.